Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Radio 4 morgen. Send os en sms på 1424.
Så er det dagen før dagen, kan vi da godt sige, inden vi sådan skal gøre os klar til at springe ind i det nye år.
Det er årets sidste Radio 4 morgen.
Det er det helt sikkert.
Ja.
Og det er med Anne Philipsen og Michael Robach i studiet.
Godmorgen.
Det er blevet meget dyrere at køre elbil. Ikke mindst fordi der er flere selskaber, som dropper den fastprisaftale, de har, og som mange kunder har tegnet oprindeligt. Vi skal tale lige om et øjeblik faktisk med en elbilsejer fra Aalborg, som er der nu, hvor han faktisk overvejer at gå tilbage til benzin. Og så skal vi også høre fra elbilsselskabet Ion og spørge, hvorfor de dropper de her fastprisaftaler for deres kunder.
Og som I sikkert har hørt de seneste dage, så spreder coronasmitten sig i Kina, efter de her meget, meget stramme coronarestriktioner er blevet fortid, og hele situationen kan ende i nye mutationer. Mutationer, vi måske ikke bliver delagtiggjort i fra de kinesiske myndigheders side. Vi vender situationen og de mulige konsekvenser klokken lidt over 6:30 sammen med Eskil Petersen, der er professor emeritus i infektionssygdomme ved Aarhus Universitet.
Og så døde et af fodboldens allerstørste navne i går. Pelé, den brasilianske stjerne. Han blev 82 år, og det er en af de nyheder, der kommer til at fylde hele dagen i dag simpelthen. En kæmpe skikkelse, der har forladt os. Om et kvarter, der taler vi med en ekspert i brasiliansk fodbold. Og hvad det er for en betydning, Pelé har haft for fodbolden, men også for hjemlandet, og i virkeligheden nok for rigtig mange andre aspekter af livet.
Det er rigtigt, klokken den er på den her måde blevet 6:06.
Du lytter til Radio 4 morgen.
Ubegrænset opladning af elbiler på abonnement bliver rullet tilbage flere steder. Det gør det dyrere og dyrere at have en elbil, for så skal man til at betale per kilowatt-time, når der tankes. Senest har selskabet Ion droppet deres fastprisabonnement, og det gør det så meget dyrere, at Kent Rang Jensen nu helt overvejer at droppe og være med på den grønne bølge og gå tilbage til en fossilbil. Godmorgen.
Godmorgen.
Du er elbilsejer og bor i Aalborg. Til daglig arbejde som trafikkontrollør ved Nordjyllands Trafikselskab. Du købte din elbil i den grønne omstillingsnavn, men det kan ikke svare sig økonomisk længere, når du regner på det. Incitamentet er væk, siger du. Hvorfor er det væk?
Jamen altså, det startede jo faktisk med at have det abonnement, de tilbyder nu. Men dengang, der var kilowattprisen noget andet. Der gav du 99 kroner om måneden, og så vidt jeg husker, så hed det 2,30 kroner dengang per kilowatt-time. Men så kunne det bedre svare sig for mig at få et fastprisabonnement. Det var 649 kroner. Det kørte de jo så sådan set ret længe, indtil at altså, vi vidste jo godt, at der klipper de giver op med deres, at på et tidspunkt ville Eon nok også give op med deres. Så kom der et energitillæg, så steg vi fra 649 kroner og til 1300 kroner. Og det var egentlig en aftale, som skulle løbe til marts, men Eon havde travlt, og derfor så opsatte de alle de her abonnementer med udgangen af januar måned. Og kunne man så vælge et abonnement, så kunne jeg faktisk gå tilbage til mit forrige abonnement, jeg havde ved Eon sådan set, bare at nu var kilowattprisen så 4,5 kroner per kilowatt-time. Og hvis jeg så omregner det til det forbrug, jeg har haft her i december, så vil jeg skulle op og give lidt over 2100 kroner om måneden for strøm. Og det kan slet ikke svare sig. Så
hvad gør du nu, tænker du? Altså, er du på vej til at købe en benzinbil, eller hvad?
Jamen altså, jeg har faktisk været ude at kigge på lidt biler, men nu har jeg så... nu har jeg faktisk set, at den nye måde, fordi at Clever har jo så også ligesom ændret, de skal jo finde en ny struktur i det her, og Clever vil man stadigvæk kunne få et abonnement ved, som koster 799 kroner om måneden, hvor du så skal betale, hvor du så betaler et energitillæg, og der var faktisk en beregner på deres hjemmeside, og jeg tastede mine data ind der, og der kunne jeg så se, at så skulle jeg kun slippe med 1000 kroner om måneden. Og hvis det passer, så kan det jo godt være, at jeg stadigvæk giver elbilerne en chance, men det står jo bare ikke rigtig i kontrast til, når jeg sidder inde i de her elbilsgrupper, og folk de ligger og reklamerer med, at de ligger og lader til et sted mellem 30 og 80 øre om natten, og på alle mulige tidspunkter af døgnet, så skal vi sidde og give ja, et sted mellem 3 og 5 kroner per kilowatt-time, når man nu bor i lejligheder og er afhængig af at bruge de her offentlige ladestandere.
Så det, er også, det spiller også en rolle, det her med, at du bor i en lejlighed, og så bliver nødt til at bruge de her selskaber?
Ja, altså fordi, altså havde jeg boet i hus, så kunne jeg have få lavet en elaftale med en ladeboks i min carport for eksempel, så var det ikke noget problem. Altså så var det stadigvæk et rigtig godt incitament for at bibeholde elbilen. Men nu bor jeg i lejlighed, og det gør jo nok også majoriteten af os, der ligesom bor et eller andet sted i Danmark, så at sige. Altså, og hvis vi skal med på den her følge med elbiler og sådan noget, så skal det jo være muligt for os at også kunne have en god aftale omkring ladepriserne på de offentlige ladestandere.
Hvis jeg forstår det rigtigt, så er du sådan et eller andet sted midt imellem nu. Nu vil du undersøge, om Clever måske har noget, men du overvejer også at gå tilbage til benzin eller diesel. Har du egentlig regnet på, hvad det ville koste dig, hvis du nu købte en benzinbil?
Altså, jeg har ikke lavet et 100% regnestykke på det, men jeg har brugt den her metode, som hedder, jeg spørger lige nogle andre, hvad de egentlig bruger, og jeg har brugt, jeg tror nok, det var 445 kilowatt-timer den her måned på at lade min bil, og det har så fordelt sig ud på 1395 kilometer. Så jeg var så nødt til at spørge nogle andre, hvor meget de egentlig brugte på at tanke deres biler, og hvor meget de kørte, når de kørte i deres almindelige biler. Det var så godt nok dieselbiler, men store dieselbiler i og for sig. Og altså, de ligger alle sammen, og så kan de ligge og køre en 1000 kilometer for et sted mellem 700-800 kroner. Og så står det jo sådan lidt, det står lidt i kontrast til de her 2100 kroner, som Eon jo vil ende op i, hvis man skal tage decemberforbruget i betragtning, så ved jeg godt, at forbruget vil nok falde, som der bliver varmere, men ja, så det bliver bare for dyrt, fordi der er jo, altså, man skal jo have et helt andet mindset, når man kører elbil, fordi du skal være klar på, at jamen, du skal bruge lidt mere tid på at få strøm på. Altså, jeg ved godt, at, men jeg har en lader på nabogaden, der kan jeg køre min bil hen, så kan jeg gå hjem, og så på et tidspunkt, så får jeg en besked, så kan jeg gå op og hente min bil, når den er færdigladet. Men hvis man tager på ferie, for eksempel, der skal du bruge noget mere tid på at holde ved ladestandere, og du er nødt til at holde ind, og ja, altså, så, altså der er jo også nogle ulemper, hvis man skal sige det sådan, men det er nogle ulemper, man tager med, når man køber en elbil. Man gør sig den overvejelse, man ved, at der er de her ulemper ved det. Hvad siger du?
Jeg siger, nu snakker vi rigtig meget om penge, men mange, der køber en elbil, gør det jo også sådan for klimaets skyld. Hvad er din overvejelse omkring det?
Jamen, altså, det er jo, altså, det har jo også været en del overvejelsen i det. Altså, var det nemt? Og så også det her koncept, at man jo faktisk, altså, man kører rundt og forurener ikke lige nu og her, som man kører, når man kører rundt ind i byerne og sådan noget. Og jeg vil også sige, altså, der er jo også en enorm køreglad i den bil, jeg har. Jeg har en BMW i3. Og så altså, jo, der er både miljø, der er jo rigtig mange aspekter, der spiller ind. Men lige nu, hvor med inflation og alt andet af sten her i samfundet, altså, det bliver sværere og sværere så ikke at anskue prisen noget bredere end miljøet.
Hvad synes du, vi skal gøre ved det? Altså, skal vi bare vente på, at elprisen går ned, eller synes du, der er nogen, der skal hjælpe dig med at løse det her, så du kan blive ved med at køre grønt?
Altså, jeg synes jo, at regeringen, altså, jeg synes jo, at man burde gå ind og så sige, at vi skal have gjort noget for, at folk i lejligheder også kan få en fordel ud af at køre elbil. Og det er jo en ting, som jeg også er sikker på, at de selskaber, der leverer løsningerne, nu er der jo rigtig mange efterhånden, jeg er også sikker på, at de er lydhøre over for og har en masse god input til, hvordan det skal foregå. Mig og mange andre forbrugere har sikkert også alverdens råd og vejledning og gode idéer til, hvordan det skal foregå, men man bør se på fra politisk hold og kunne gøre et eller andet sådan, at os, der bor i lejlighed, fordi ellers så er man faktisk, når man bor i lejlighed, enten så æder man det, fordi man synes, at det er godt for miljøet, og prisen den er god nok og alt det her, men man ender jo nok bare også derude, hvor man siger, at jamen, vi er også nødt til at, altså, det koster for mange penge. Og så er man pisket til at købe en diesel- eller benzinbil, afhængig af, altså, hvad der lige passer til ens behov.
Tak skal du have, Kent Ong Jensen, fordi du gav os et indblik i dine overvejelser omkring det her med elbiler. Nu kan vi sige godmorgen til Vibeke Agerdal Christiansen, der er chef for PR og Public Affairs ved E.ON, der udbyder det her strøm, som Kent jo har brugt indtil nu. Hvad mener du om, at der sidder forbrugere derude og overvejer at droppe elbilen, fordi jeres priser stiger?
Jamen, det er jo klart, at det er vi rigtig kede af at høre, og håber selvfølgelig heller ikke, at det når dertil. Og det er rigtigt, at vi har jo lukket det her produkt, der hedder Drive Free, hvor man har frit forbrug til en fast pris om måneden. Og kunder som kendt skal så over på et produkt, hvor man betaler forbrugsafregnet i stedet for. Og vi håber jo selvfølgelig, at man bliver på elbilen og kan lande i det her.
Men når I nu dropper de her fastprisaftaler, så kunne man godt tænke, at nu er det blevet en dårlig forretning for jer, så nu dropper I det.
Det her med at have en fast pris, og folk kan lade frit i ladenetværket, ja, altså det kan du sige, at det har været en dårlig forretning. Det var et rigtig godt produkt til dengang elbilen skulle i gang, og der måske ikke var så mange, men lige nu ser vi, at det produkt ikke rigtig hænger sammen for os, og vi er jo nødt til også som forretning at se på, jamen hvis vi har produkter, der ikke hænger sammen, jamen så er det jo heller ikke, det er jo heller ikke bæredygtigt at lade det køre og tage penge på sådan produkter. Så på den måde er vi jo også nødt til at reagere i tide, og vi har jo set et energimarked, der har været meget anderledes de sidste 2 år, end vi har været vant til de foregående mange, mange år, hvor det har været enormt stabilt, at det måske har været nemmere at lave nogle faste priser. Så vi er jo også ramt af de her prisstigninger, og man kan sige, at vores reaktion her kommer i virkeligheden sent i forhold til, hvordan energimarkedet har været de sidste par år. Og helt frem til september i år har man jo kunne køre til de her 6,49 og lade, som kendt også nævner, til 2,5 i ladenetværket. Og det har man jo til trods for, at elpriserne hjemme hos folk på det tidspunkt var helt op til nogle gange 8 kroner. Så vores reaktion er lidt forsinket, fordi vi køber energi ind som energimarked. Men det er jo det, vi ser en reaktion på, at det hænger simpelthen ikke rigtig sammen med at kunne tilbyde det her produkt.
Men er det ikke sådan at drive en forretning? Det går op og ned, og så er det sådan, nu har I haft den her aftale, og nu er den ikke god for jer længere, så dropper I den bare.
Jo, men du kan sige, altså det går op og ned, men nu er det gået ligesom stabilt op længe, eller har, altså det ser ikke rigtig ud til, at energimarkedet kommer helt tilbage til samme. Jeg tror det kommer til at ændre sig, og i virkeligheden kan man sige, på mange måder bliver det en mere fair afregning, at alle betaler per forbrug. Det er jo sådan med de her fastprisaftaler, for nogen kan det betale sig, for nogen kan det ikke. Der vil også være mange kunder, for hvem det kan betale sig at gå over på forbrugsafregnet. Men i bund og grund er det jo på mange måder en mere fair afregning, at man betaler for det forbrug, man har hver enkelt, så alle egentlig betaler for det, fordi de bruger i stedet for at man betaler en fastpris, så nogen bruger meget, og nogen bruger lidt.
Jeg annoncerede, at jeres fastprisabonnement bliver droppet på jeres, det er annonceret på jeres Facebook-side, og flere kommenterer vil gerne forstå, hvorfor kilowattprisen er 4,5 kroner, når de almindelige priser ikke er helt deroppe. I går var gennemsnittet følger appen Min Strøm 1,60 kr. Hvorfor ligger jeres pris så meget højere?
Jamen det er, som jeg lige nævnte, altså vores reaktion er på nogle måder en lille smule forsinket, som en del af et globalt energiselskab, så kan vi købe energi ind på en lidt anden måde, end man kan derhjemme. Og jeg har set folk sidde og sammenligner med kilowattimeprisen derhjemme, og det kan man ikke rigtigt. Og der skal de huske, at ind til september, altså hele foråret også efter krigen i Ukraine startede, hvor kilowattimepriserne hjemme kunne være måske mellem 5 og 8 kroner per kilowattime. Der ladede man stadig i vores ladenetværk til 2,5. Der var vi i stand til at kunne fastholde prisen og kunne tilbyde en meget lav pris. Og det er så de aftaler, vi har haft der, det kan vi ikke få længere. Så nu stiger prisen også hos os. Så det er egentlig en lidt forsinket. Så man skal passe på med det her med at sammenligne med prisen derhjemme per kilowatt-time i forhold til, hvad man kan i et ledende værk. Og dertil skal man selvfølgelig altid, når prisen generelt er højere i forhold til, altså når man skal lade ude på et ledende værk, end man kan derhjemme, så skal man jo også lægge til, at det koster også penge at sætte ladestandere op. Det koster os service og vedligehold. Det koster os også nogle gange at have pladsen, den står på.
Nu siger du så, at det kommer med en vis forsinkelse, og lige nu der er strømmen ikke helt så dyr, som den har været. Vil det så at sige, at nu bliver priserne sat ned, når det kommer med en forsinkelse? Altså, kan jeres kunder så forvente, at priserne går ned igen om et par måneder eller tre?
Nu tør jeg ikke lige at love, hvad der sker, eller hvordan markedet udvikler sig, men vi kigger hele tiden på, hvordan vi kan justere vores priser og prøve at følge med i markedet. Og vi vil jo rigtig gerne sætte priserne ned, så snart det kan lade sig gøre. Hvornår og hvordan, det tør jeg ikke at sige, men vi er kendt for sådan set at holde priserne lave, så snart vi kan. Så det håber jeg rigtig meget, at vi kan.
Sådan sagde Vibeke Agerdal Christiansen, der er chef for PR og Public Affairs ved E.ON, der udbyder strøm til folk, der har elbiler. Tak skal du have.
Klokken er 21 minutter over 6.
Radio 4 taler med Danmark.
Og der er jo altså kun en dag til, at landets familiefædre og andre, der kan lide den slags, kan få lov til at lege eksperter i krudt og ild. Og med sådan en nytårsaften, som venter os, så følger også en vis travlhed hos landets beredskaber, som lige nu er i gang med at forberede sig på en aften, som altså bliver noget andet end, end de andre dage på året. Det fortæller Sune Andersen, der er operationschef ved Østjyllands Brandvæsen.
Allerede her den sidste måneds tid har vi haft nogle møder indledt med politiet og med AMK, som er det, der står for det præhospitale i Østjyllands Brandvæsen, eller i Region Midtjylland. Og der har vi selvfølgelig haft nogle snakker omkring, hvad der forventes af nytårsaften i år. Og vi er jo godt klar over, at for os er det den mest suveræne, travleste vagt hele nytårsdøgn. Så vi forventer, at vi kommer til, ligesom sidste år måske, at køre mellem med de der 40-50 udrykninger.
De fleste er jo så heldige at have fri nytårsaften, men hos Østjyllands Brandvæsen, der er det omvendt. Der er simpelthen kaldt ekstra mandskab på arbejde.
Vi har normalt tre fuldtidsstationer inde i Aarhus, som dækker den del, eller det er der, vores øjeblikkelige udrykning, de kører fra. Og den opnummerer vi, så vi kører med 5 øjeblikkelige udrykninger derinde. Foruden det, så har vi også vores 8 delstationer rundt om i hele vores slukningsområde, som også er på vagt og klar til at rykke ud.
Og det er nogle anderledes opgaver, som brandvæsenet har, når det er nytårsaften.
Det er ikke store brande i parcelhus eller lejlighedsbrande. Det er typisk de her ild i skraldespanden, containerbrande, ild i de her batterier, altså fra affyret fyrværkeri, som står og brænder ude på veje og på gaderne. Det er primært dem, vi kører til. Der er enkelte gange, hvor man oplever, at der simpelthen går ild i parcelhus eller på altaner, fordi der er vildfarende raketter. Så det opleves også.
For rigtig mange, så er det jo en tradition at se dronningens nytårstale nytårsaften, og det er det også hos Østjyllands Brandvæsen. Så Sune Andersen her, han håber, at de kan finde tid til at se den i morgen.
Det plejer at lykkes, og ellers så må vi skåle i en sodavand ude på udrykningen, hvis det er, bagefter. Så det plejer at lykkes. Vi som sagt kan lægge folk ind, så der er folk til at snakke sammen, når man mødes på kryds og tværs på de udrykninger der.
Og hvis man sidder lige nu og lytter med og tager noter for at undgå at sætte ild til noget, så har Sune Andersen faktisk lige et par gode råd her til sidst.
Altså, der er jo nogle risikoer, man kan gøre for at reducere faren for brand. Og det er eksempelvis, at man lukker selvfølgelig og låser døren ind til sin garage og skure. Så skal man placere sin affaldscontainer i god afstand til bygningerne. Få dem lukket, og hvis de kan låses med en hængelås, så gør endelig det. Så skal man få fjernet det der brandbare materiale, som ligger måske og flyder i en carport på en altan eller kælderskagt og de ting. Fordi hvis der flyver under vildfaren fyrværkeri hen, sådan noget, så har vi i hvert fald potentiale til en brand. Og så skal man selvfølgelig også huske at kun benytte det godkendte fyrværkeri, overholde sikkerhedsafstanden.
Der er mange ting, man skal huske, når man skal gardere sig mod sådan nytårsaften, synes jeg. Og så skal man jo også huske sikkerhedsbriller.
Det skal man også, og så kan man bruge sin sund fornuft.
Ja, ikke mindst. Brug den endelig. 6:30 er klokken blevet.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Den brasilianske fodboldlegende Pelé er død efter lang tid sygdom, og dermed har fodboldverdenen mistet en af sine allerstørste navne. Godmorgen, Andreas Wahl Knudsen, du er Brasilien kender og vært på podcasten Brasserbold, der udelukkende beskæftiger sig med brasiliansk fodbold.
Ja, godmorgen.
Hvordan havde du det i går, da du læste nyheden om, at Pelé er død?
Det er selvfølgelig ikke en overraskelse, men det kom alligevel som en overraskelse. Og jeg blev selvfølgelig meget trist, for aftenen før, der havde der været sådan en stor velgørenhedsfodboldkamp med den anden store legende, Zico, hvor de havde hyldet Pelé og gik rundt med trøjer. Og Zico selv stod nærmest sådan lidt grødlabil og sagde, at min store helt holder jeg meget med, og jeg håber det bedste for ham. Og så blev jeg sådan lidt godt humør, fordi når en legende vil hylde en anden, så tænker han, så skal det nok gå, og han skal ikke dø lige nu. Og så kommer så beskeden her i går aftes, så det var sådan lidt ligesom et tæppe, der blev trukket hen under en, selvom jeg jo godt vidste, at det skulle nok komme på et tidspunkt.
Man skal være ret voksen for at se ham spille. Hjælp os lige. Hvor god var han egentlig?
Han var rigtig god. Længere den ikke. Han bliver betragtet som en af de bedste verden nogensinde har set. Og jeg ved godt, det er sådan en evig diskussion, om det skal være pære eller bananer, hvem der er verdens bedste. Men det er op på det der niveau, hvor man siger, at Maradona var det for sin tid, Pelé var det for sin tid, Messi kan man sige, og Cristiano Ronaldo, de er det for deres tid nu her. Han var jo også god. Også, vi skal jo tænke på, at dengang var der ikke noget, der hed YouTube, der var ikke noget, der hed sociale medier og sådan noget. Han kunne alligevel få jeg ved ikke hvor mange mennesker til at lægge gaderne øde, når han skulle spille fodbold hjemme i Brasilien, eller for den sags skyld i udlandet.
Han blev 82 år, og han var tredobbelt verdensmester, og den brasilianske regering har erklæret 3 dages landesorg som følge af dødsfaldet. I en udtalelse, der siger landets afgående præsident Bolsonaro, at Pelé var en god borger og patriot, der fremhævede Brasiliens navn, hvor end han var. Hvad betyder det for brasilianerne, at sådan en stor stjerne er død?
Det betyder rigtig, rigtig meget. I Brasilien, der elsker man sine gamle idoler og sine gamle stjerner. Så for dem, der er det virkelig en bed at skulle sluge den her. Jeg var selv i Brasilien dengang, at Ayrton Senna han døde, og der satte det hele landet på den anden ende i flere dage. I min optik, der er Pelé en større sportsmand, end Ayrton Senna var. Så det her, det er noget af det mest sådan, kan man sige, forfærdelige, der kan ske for Brasilien, hvad sådan nogle ting angår af en brasiliansk borger og sportsmand er gået bort.
Hvad betyder det for fodbolden, eller betyder det noget for fodbolden sådan nu til dags, at Pelé er gået bort?
Jeg tror, at man, og det håber jeg også, at man bliver mere bevidst om, hvad visse fodboldspillere kunne før i tiden. For nu er der jo meget fokus på de her nye spillere, og det handler utrolig meget om nu siger jeg selvfølgelig igen, om Messi eller Cristiano Ronaldo. Men folk har jo en tendens, måske den unge generation, til at glemme de der fodboldspillere, som det kan være Ferenc Puskás, Pelé, Johan Cruyff. De der kæmpe store fodboldspillere, som er med til at definere fodbolden for deres tid og den tid, de levede i. Og så synes jeg også, det er sådan lidt at tænke på, for det VM-hold, der vandt VM i 58. Nu er der kun én spiller tilbage, der er stadigvæk er i live, og det er Pelés gode gamle ven, Mario Zagallo, som jo så opvejer er nogen 90 år. Så det er også lidt trist at se, og selvfølgelig det er jo tiden tand, men det er jo trist at se, hvordan de her spillere, de simpelthen falder fra. Men det er jo noget, vi skal leve med og acceptere, fordi sådan vil det jo være.
Når man sådan ser klip og hører om Pelé, eller hørte om Pelé, så virkede han som en gennemgående good guy. Var han bare det? Var han simpelthen bare en total i orden mand?
Det er jo mange, der diskuterer og mange, der debatterer. Men en ting er sikkert, at Pelé vidste, hvordan man skulle begå sig. Og det værende så på fodboldbanen selvfølgelig, men også på den politiske scene. Der er jo mange, der kritiserede ham i Brasilien for at være en, der godt kunne lide militærdiktaturet og gjorde, hvad der blev sagt. Men jeg har også på fornemmelsen af, at Pelé han var en mand, der som sagt gjorde, hvad der blev sagt, men gjorde, hvad der var bedst for ham. Altså, hvis han kunne sige nogle gode ting om militærdiktaturet dengang, så gjorde man måske det, fordi det gjorde ens liv bedre. Og så har han fundet ud af at lave en lave en ting ud af sig selv, så han ved lige præcis, han vidste lige præcis, hvordan han skulle tjene penge på det ene, eller på det andet, eller på det tredje. Så det var en velfungerende forretning, han havde kørende, ikke altid, men altså generelt en velfungerende forretning, han havde kørende med sig selv, hvor han vidste lige præcis, hvad han skulle gøre for at være de rigtige steder. Jeg kan huske, der var på et tidspunkt, der var nogen, der kaldte ham for det svine Mastercard, fordi han lavede reklame for Mastercard netop, fordi han skulle lave de der ting. Men det var måske også relativt nyt, at han kunne finde ud af det, fordi der var jo ikke nogen, der blinker ved et øje ved at sige, at Lionel Messi eller gamle Ronaldo havde lavet store kontrakter med Nike i tidernes morgen. Det var der ikke nogen problemer med, men når Pelé han måske gjorde det 20 år før, og så kiggede man måske lidt mere på og sagde, okay, er han bare ved at gøre sig selv bedre og lave et image over sig selv, fordi han skal tjene penge på det også. Men i dag er det jo fuldt lovligt at gøre det.
Tak skal du have, Anders. Klokken er nærmere sig 20:30. Vi skal have nogle nyheder. Eller Andreas, tak skal du have. Det var Andreas Wahl Knudsen, vi talte med, som er Brasilien-kender og ved alt om brasiliansk fodbold.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Også i nat blev Kievs borgere bedt om at søge beskyttelse på grund af missilangreb fra Rusland. Kort efter klokken 2 i nat udsendte bystyret i Kiev en alarmmeddelelse via beskedtjenesten Telegram. Her bad de indbyggerne om at søge mod beskyttelsesrum. Og det skete bare dagen efter, at Rusland har gennemført det største luftangreb siden krigen startede i februar. Den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky oplyste i en videotale i går aftes, at i alt 54 russiske missiler og 11 droner blev afværget i går. Omkring 50% af Kiev var uden strøm efter angrebet. Den brasilianske regering har erklæret 3 dages landesorg efter, at den brasilianske fodboldlegende Pelé i går døde i en alder af 82 år. I en udtalelse siger landets afgående præsident Jair Bolsonaro, at Pelé var en god borger og patriot, der fremhævede Brasiliens navn, hvor end han var. Bolsonaros efterfølger Luiz Inácio da Silva, der overtager præsidentposten på søndag, har skrevet på Twitter, at få brasilianere bragte Brasiliens navn så langt, som han gjorde. Pelé døde i går på et hospital i São Paulo. Han fik konstateret kræft i tyktarmen i 2021, og ifølge hospitalet var det flere organsvigt, der var årsag til hans død. En større gruppe maskerede personer har i aftes affyret fyrværkeri af ind mod Vester Fængsel, hvor Københavns politi var til stede. Det skriver Ekstrabladet og BT. Susanne Dikkemar fortæller mere.
20-30 personer blev tilbageholdt, som politiet formoder deltog i affyringen, fortæller vagtchef ved Københavns politi, Henrik Brix, til BT. Ifølge Ekstrabladet blev de fleste tilbageholdt til registrering, men 3 personer blev anholdt. 2 blev sigtet for at overtræde våbenloven, og den sidste for at have udøvet vold mod tjenestemand. Vagtchefen vil overfor Ekstrabladet ikke kommentere på, om politiet tror, at gruppen har relation til bandemiljøet. Men Ekstrabladet erfarer, at der er tale om medlemmer af Bandidos, som vil hylde deres indsatte brødre.
Til BT fortæller Henrik Brix, at det er set flere gange før, der bliver affyret fyrværkeri på den måde. Den amerikanske præsident Joe Biden har sat sin endelige underskrift på en enorm budgetaftale. Aftalen har en værdi af 1,7 billioner dollars, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Budgetaftalen afværger en delvis nedlukning af det amerikanske statsapparat, hvor udvalgte offentlige myndigheder kort sagt ikke må bruge penge. Nedlukningen stod til at begynde i den her weekend. En del af budgetaftalen, 44,9 milliarder dollar, skal gå til at hjælpe Ukraine i krigen mod Rusland, ligesom der også er sat penge af til at stoppe vold mod kvinder. Aftalen blev vedtaget med stemmerne 225 for og 201 imod. 10 republikanere var med til at sikre flertallet ved afstemningen. Demokraterne har flertal i repræsentanternes hus nogle få dage endnu. Når den nye kongres træder i kraft i begyndelsen af januar, vil republikanerne have det flertal, som de sikrer sig ved midtvejsvalget i november. Et kinesisk jagerfly var i sidste uge kun 6 meter fra at ramme et fly fra det amerikanske luftvåben over det sydkinesiske hav, det oplyste USA's militær i går. Hændelsen skete den 21. december. Et amerikansk fly måtte manøvrere udenom et kinesisk jagerfly for at undgå en kollision, lyder det fra militæret. Og USA's forsvarsminister Lloyd Austin har tidligere advaret om en stigende tendens til, at kinesiske militærfly opfører sig farligt i luftrummet. Først på dagen perioder med lidt eller nogen sol, dog med risiko for enkelte byger. Senere bliver det gråvejr de fleste steder, men mest tørt, og så får vi let til frisk vind fra sydvest og vest.
Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
Op mod nyhederne klokken 7, Anne, der tror jeg, at vi skal tale om de to historier, som vi har talt allermest om i det forgangne år.
Ja, det er omkranser faktisk året meget godt, tror jeg.
Det gør det.
Desværre.
Om lidt skal jeg tale med, om 5-7 minutter, skal jeg tale med Esben Salling Larsen, der er major og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, og vi skal tale om krigen i Ukraine. Og vi skal tale om alle de her missiler, der regnede ind over Kiev blandt andet i går. Og hvorfor russerne gør det, fordi de går jo efter civile mål, og hvorfor det er en del af taktikken fra russernes side. Det gør jeg ham tale med om 5-7 minutter.
I grunden ret vildt at tænke på, for et år siden, når man sad her eller et andet sted ude i verden, det ville man jo aldrig have forestillet sig.
Slet ikke.
Jeg havde i hvert fald ikke forestillet mig det.
Nej, og heller ikke alle de følgevirkninger af krigen, altså inflation og energipriser og alt det der, som krigen har fulgt med.
Så gik der 2 måneder, og så var det en del af vores virkelighed. Noget, der har været en del af vores virkelighed nogle år. Desværre også. Det er jo coronasmitten, som jo ellers er sådan ikke noget, vi bruger så meget energi på i Danmark længere. Men i Kina, der spreder smitten sig, efter man har lempet på en hel masse stramme coronarestriktioner. Fra at man holdt fast i sådan en nul-covid-politik, så har man droppet næsten alle restriktioner de seneste uger, og det har altså fået smitten til at stige. Og hele den situation kan ende ud i nye mutationer. Mutationer, som vi måske heller ikke rigtig hører noget om fra de kinesiske myndigheder. Godmorgen, Eskil Petersen.
Godmorgen.
Professor emeritus i infektionssygdomme ved Aarhus Universitet. Hvilke konsekvenser kan den stigende smitte, vi ser i Kina lige nu, ende med at få for os herhjemme?
Jamen det er, som du meget rigtigt sagde, det er jo ændringer i virus, det vil sige mutationer, som skaber nye virustyper, som man er på vagt over for, fordi det er jo nye virustyper, som måske ikke er fuldt dækket af de infektioner med de tidligere virustyper, vi har fået, eller de vacciner, vi har brugt. Så der er en potentiel risiko for, at vi får nogle nye typer af det her coronavirus, som vi jo ved ændrer sig hele tiden, som vores grundlæggende immunitet i befolkningen ikke dækker fuldt over for.
Men samtidig har jeg det også lidt som om, at vi flere gange efterhånden har hørt om mutationer, som godt nok var en mutation, men som var en så lille del af mutationen, eller hvad kan man sige, at det faktisk ikke fik den store betydning, så er der egentlig grund til at være sådan særligt bekymret. Altså kan vi godt tåle, at den muterer lidt, uden at det nødvendigvis påvirker os alle sammen?
Jo, det er du fuldstændig ret i, og det er jo, hvad vi har set her i de seneste 6 måneder her i Danmark. Der har været 3 små bølger, eller man skulle måske snarere sige skvulp, hvor du har set en lille stigning af antal indlæggelser i juli og august, igen i oktober og november nu igen. Men det bliver ikke rigtigt til noget. Virus kan ikke ligesom trænge igennem. Men vi så jo i november sidste år, hvordan omikron pludselig opstod i det sydlige Afrika, og i løbet af 6 uger, så fik vi en stor bølge. Og derfor er der mulighed for, at det her kan ske igen. Og Kina er jo et enormt land med 1,6 milliarder mennesker. Og lige i øjeblikket regner man med, at man har 5.000 dødsfald om dagen. Man regner med, at det topper midt i januar, og så kommer der muligvis en ny top igen i marts måned. Så fordi Kina er så stort, fordi at befolkningen stort set ikke har nogen immunitet, fordi at den meget, meget hårde nedlukningspolitik, den kinesiske regering har ført, har gjort, at der er ikke nogen, der har været smittet, der er ikke nogen, der har immunitet, og de kinesiske vacciner er ikke særlig gode. Så der er et stort potentiale her, og det er derfor, at rigtig mange lande, de går og tænker over, hvad i alverden skal vi gøre ved det her, og hvad kommer det at betyde for os?
Og noget af det, der også spiller ind der, det er jo også, hvor meget vi kan regne med, at vi får viden fra Kina, og vi får at vide, hvis situationen sådan for alvor kommer ud af kontrol, eller hvis der kommer nogle nye varianter, som ikke bare er en lille mutation, men som er nogle af dem, vi jo også tidligere har set, for eksempel en som omikron, der lige pludselig var meget mere smitsom end dem, vi havde været vant til inden da, af de varianter, vi havde vant til inden da. Altså, skal vi bekymre os for, om vi overhovedet kan stole på, at kineserne vil være ærlige og fortælle os, hvis situationen kommer ud af kontrol, og det kan påvirke os i resten af verden?
Jeg mener helt klart ikke, at vi kan stole på, hvad vi får at vide fra kinesernes side. Altså, de rapporterede her i de seneste dage. De har haft 7 daglige dødsfald og modelleringer ud fra de data, som ligger fra Kina, som man kan gå ind og regne på, viser, at tallet har været 5.000. Så kineserne rapporterer ikke, hvad der foregår. Og vi kan ikke regne med, at de fortæller os, hvad de ved. Og derfor er vi nødt til at have en overvågning, som bruger rejsende fra Kina til at finde ud af, hvad er det for nogle varianter, som man, som opstår derovre. Det europæiske agentur ECDC, som er vores sundhedsovervåger i Europa, var ude i går og sige, at de troede ikke, at rejserestriktioner det var vejen frem. Og det tror jeg, at jeg er enig i. Det hjalp ikke med omikron, da vi fik den i november. Den spredte sig alligevel, og de kinesiske virus er her allerede. Der kom et forslag fra de amerikanske sundhedsmyndigheder i går, at man skulle undersøge toiletindhold fra fly fra Kina, hvor man kan finde covid-virus, og man kan sekventere det. Og det tror jeg måske er en god måde at gøre det på, fordi at PCR-test alle rejsende fra Kina kan man ikke gøre. Altså, hvis du skal hjem fra Kina, så kan du flyve til Dubai og flyve videre til Frankfurt og sige, at jeg kommer fra Dubai og ikke fra Kina. Det andet, vi skal være meget opmærksom på, det er, at hvis der er folk, der bliver indlagt og tester covid-positiv, så skal vi spørge dem, om de har været i Kina. Og hvis de har det, så skal deres virus sekventere. Det tredje, jeg vil sige, det er, at folk, der ikke er fuldt vaccineret, de skal sørge for at blive det nu. Fordi vi kommer til at se et stigende tryk af virus fra rejsende fra Kina, og om det medfører nye varianter, som vores grundlæggende immunitet ikke dækker for, eller ikke gør det, det kan vi ikke sige på nuværende tidspunkt, men der er der en stor sandsynlighed for det, fordi virus spreder sig i et så enormt land blandt mennesker, der ikke er immune. Så den situation, Kina står over for nu, det ligner det, Norditalien oplevede i februar-marts 2020.
Men hvis der er tale om mutationer i Kina, altså af virusen der, er vi så overhovedet sikret med de vacciner, vi har lige nu? For de er vel ikke designet efter
det? Ja, det mener jeg helt sikkert. Altså, vi så jo, da omikron kom. På det tidspunkt havde vi jo kun den vaccine, der var baseret på det originale virus fra januar 2020, og den virkede alligevel rigtig, rigtig godt. Så selvom der kommer nye varianter, så vil man forvente, at der er en dækning af vaccinen, som i hvert fald beskytter mod alvorlig sygdom og død. Men selvfølgelig kan man aldrig være 100% sikker, men indtil videre har første generations vaccine jo virket fint, både over for Delta og Omikron, fint på den måde, at selvfølgelig vi er blevet smittet, vi har også haft symptomer, men antallet af indlæggelser og dødsfald har været stærkt reduceret. Det var en faktor 10 mindre under Omikron, blandt dem, der var vaccineret sammenlignet med den første bølge i 2020, hvor vi jo ikke havde vacciner. Så vaccinerne vil stadigvæk give en beskyttelse mod alvorlig sygdom. Det tror jeg er ret sikker på.
Tak fordi du var med her, Eskil Petersen.
Selv tak.
Professor i emeritus i infektionssygdomme hedder det ved Aarhus Universitet.
Portrætalbum. En gæst, et musikalbum og masser af gode historier.
Jeg har ikke været til nogen fester, hvor at der ikke bliver spillet et nummer, der har været på en Absolut Music CD.
Hvert Anders Bøtter dykker ned i tiden, musikken og de minder, det sætter i gang hos gæsten.
Hvorfor tror du lige, at det er The River, der har fulgt dig igennem livet?
The River definerede mig som ung mand.
Lyt til Portrætalbum i dag fra 17 til 19. Radio 4 taler med Danmark.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Vi har fået vores højeste kollega ind i studiet. Godmorgen, Mathias Bunde.
Godmorgen.
Det var lige det, der slog mig, da jeg kiggede op fra mine papirer her. Og du er jo ikke bare kommet ind for at være høj, du er også kommet ind for at fortælle lidt om, hvad der er på bordet ude hos dig. Du sidder jo som reporter på Radio 4 Morgen og er i gang med at fylde ud i de huller, som vi stadig mangler, og finde ud af, hvad skal vi tale om der, hvad for nogle historier skal fylde her til morgen. Hvad har du på bloggen?
Ja, senere her til morgen, der taler vi jo med Pia Kjærsgaard, som mener, at man kun må burde kun fyre fyrværkeri af nytårs aften. Altså simpelthen ændre lovgivningen for, hvornår man må fyre det af. Og i den forbindelse så jagter jeg Rasmus Jarlov, der er folketingsmedlem for Konservativ. Han mener nemlig præcis det modsatte. Han mener, at fyrværkeri burde være tilladt året rundt. Det skriver han på Twitter. Jeg kan lige læse op, hvad han skrev i går. Han skriver, at fyrværkeri burde være tilladt året rundt. Man skal rydde op efter sig selv, tage hensyn til brandfare og overholde generelle bestemmelser om, hvor meget og hvornår man må larme. Derudover skal folk blande sig udenom andre menneskers morskab. Og det er jo interessant, fordi det er jo præcis det modsatte af, hvad Pia Kjærsgaard mener. Så jeg prøver at få fat i Rasmus Jarlov, det prøvede vi også i går aftes. Han er ikke vendt tilbage, men jeg håber, at jeg kan få fat i ham her til morgen.
Det er jo sådan en historie, der afslører, at vi nærmer os nytårsaften, at vi igen skal snakke om det her med reglerne for det. Altså, har vi de rigtige regler i dag for, hvornår vi må fyre raketter og krudt af? Og som du nævnte, Pia Kjærsgaard med klokken lidt over 8:30 her til morgen, fordi Dansk Folkeparti er kommet med et nyt forslag for, hvornår vi som skal have lov til det her. Og det er jo også noget, som vi rigtig gerne vil høre fra dig, der lytter med. Hvad du tænker om det her? Altså, er der brug for at justere på reglerne, som Dansk Folkeparti for eksempel foreslår, så man kun må fyre af fra klokken 12 nytårsaftensdag og så til klokken 03 1. januar. Altså sådan et vindue på 15 timer. Eller skal man, som Rasmus Jarlov mener, blande sig helt udenom det og lade folk fyre af selv? Spændende at se, om han vender tilbage, Mathias Bonde.
Det håber jeg, han gør.
Det håber vi også. Klokken er 7:15.
Radio 4 taler med Danmark.
Missilangrebene i Ukraine i går var et forsøg fra russernes side på at ramme ukrainernes vilje til sejr. Det mener Esben Salling Larsen, som jeg taler med lige om et øjeblik. En af præsident Zelenskyjs rådgivere skrev i går på Facebook, at over 120 missiler var blevet sendt ind over landet af russerne. Og Zelensky selv oplyste i en videotale i aften, at i alt 54 russiske missiler og 11 droner blev afværget torsdag. Godmorgen Esben Salling Larsen.
Godmorgen.
Du er major og militær analytiker ved Forsvarsakademiet. Du mener, at det her med, at russerne sender de her missiler ind over Ukraine og måske Kiev, i særdeleshed er et forsøg på at ramme ukrainernes kampbånd. Hvordan det?
Jamen, siden der kom ny øverstkommanderende på den russiske side i oktober måned, har russerne ført sådan to parallelle kampagner. Dels kampagnen på landjorden, og så den her luftkampagne, hvor de regelmæssigt laver nogle større missilangreb mod kritisk infrastruktur. Og når man ser på, hvad det er for noget kritisk infrastruktur, hvor det er placeret, så er det sådan indlysende, at det er primært befolkningen, man går efter. Og det skal selvfølgelig ses i lyset af, at man ønsker at påvirke viljen til at fortsætte krigen og viljen til at have en forholdsvis stejl indstilling i forhold til de russiske krav.
Prøv lige at hjælpe os. Hvad er kritisk infrastruktur?
Jamen, det er sådan noget som kraftværker, altså alt hvad der leverer el. Det kan også være transportknudepunkter, altså jernbaneknudepunkter og den slags. Men det vi har set på det seneste, det er primært, at man er gået efter el og varme til den ukrainske befolkning.
Må man det? Altså, er det en del af krigens love? Det må man godt.
Overordnet set ikke. Altså, man kan godt argumentere for, at i det omfang, at elværker leverer strøm til at transportere militært udstyr eller understøtte militære operationer, så er det et lovligt mål. Men sådan generelt at gå efter civile mål for at ramme civile folk, det er faktisk ikke lovligt i at føre krigens love.
Nu siger du, at det er blandt andet for at udtrætte befolkningen, så de måske bliver trætte af den her krig. Og går jeg ud fra, så påvirker deres politikere til at finde en eller anden fredsløsning. Er det egentlig tidligere lykkedes nogensinde at bruge den her strategi med at udtrætte en befolkning?
Nej, der er enkelte eksempler, men de, sådan de klassiske eksempler er, at det ikke lykkes, at man tværtimod opnår det modsatte, nemlig det, at befolkningen bliver mere stålsat i forhold til at fortsætte kampen, fordi de bliver ramt direkte. Så det er også derfor, at nogen har spekuleret i, om det ikke kun er den ukrainske befolkning, der ligesom er modtager på det signal, Rusland sender. Det er måske også sådan et internt signal om at vise handlekraft fra Putins side.
Altså, jeg skal bare lige forstå det rigtigt. Altså, så at Putin sender et signal til den russiske befolkning om, at vi gør det svært at være ukrainer, eller hvordan?
Ja, igen tilbage til, at jeg er ikke i tvivl om, at man, men man har lavet en plan om at ramme der, hvor det gør mest ondt på den ukrainske befolkning, så det er ikke bare sådan rent symbol. Det skal man slet ikke være i tvivl om. Men det kan have et dobbelt budskab, både i forhold til at vise handlekraft, når man nu ikke har haft den fremgang på landjorden, man har håbet på, men også et forsøg på at gøre det, som sjældent historisk er lykkes, nemlig at påvirke den ukrainske befolknings vilje til at støtte regeringen i den fortsatte kamp.
Og påvirkningen, tror du så, den går ud på, at man skal ligesom få befolkningen til at kræve fredsforhandlinger, eller hvad er det, man håber på fra russisk side?
Altså man håber på, at den ukrainske befolkning bliver træt af at ikke have varme og fryse og ikke have el, og derved ville ønske, at man havde en eller anden form for fredsløsning, hvor at man gik ind på de russiske krav.
Ruslands omfattende bombardement af Ukraine i går morges betyder, at 90% af Lviv er uden strøm. Sådan lød meldingen i går fra byens borgmester. Omkring 40% af Kievs husstande står uden strøm efter missilangrebene. Det oplyste Kievs borgmester ifølge The Guardian. Og der er masser af ingeniører og andre, der arbejder på at få strømmen tilbage. Jeg taler med Esben Salling Larsen om Ukraine og Rusland. Esben, man kan jo ikke måle, man kan jo ikke ligesom tage temperaturen på et befolkningsvilje til krig. Men tør du komme med et bud på, hvordan temperaturen står blandt det ukrainske folk?
Ja, hvis man skal se på de udmeldinger, der er, og hvordan politikerne, herunder ser Zelensky, agerer, så er der meget, der tyder på, at han agerer som en mand med stor opbakning til at fortsætte den kamp, der er gang i. Når man ser på de presse- eller de medierapporter om, hvordan befolkningen tager den situation, de står i, så er der også meget, der tyder på, at de er ved at have sådan normaliseret det og cope med og ikke have varme og ikke have el.
Som jeg sagde for et øjeblik siden, så blev 120 missiler sendt ind over Ukraine i går, og 54 af dem blev afværget. Man fik også ramt på 11 droner. Det er altså oplysninger, vi har fra Ukrains side. Hvad vidner de her tale om, sådan set med dit militæranalytiske blik?
Jamen, der er en langvarig nedslidningskamp i gang, hvor på den ene side har man et Rusland, som sender missiler og droner ind, og som i øvrigt ikke har uendelige mængder af de her missiler. Altså der har været meget omtalt af de her droner, men når man ser på rapporter om, hvad er det, som rent faktisk sætter kraftværket ud af spillet, altså har en afgørende skadevirkning, så er det krydsermissiler og taktiske missiler, noget som Rusland ikke har uendelige mængder af. Så på den anden side har vi det Ukraine, som heller ikke har uendelige mængder af luftforsvar, og som derfor fortsat er dybt afhængig af vestlig hjælp til dels at få nogle flere luftværnsmissiler, dels at få hjælp til at genoprette infrastruktur for at kunne fortsætte det her. Så der er sådan en nedslidningskamp i gang med den russiske mængde af missiler på den ene side, på den anden side vestlig støtte til luftforsvar og vestlig støtte til genopbygning. Og den nedslidningskamp kan tage lang tid.
Hvis vi ser på den kamp, altså kampen om at have nok isenkram, altså hvem fører sig i den kamp?
Jamen, det er svært at sige, fordi det udvikler sig hele tiden. Altså, en interessant udvikling er jo, at russerne begynder at bruge ældre og ældre missiltyper, herunder også sådan nogle sømålsmissiltyper, de så ombygger eller anvender til jordmål. Og så har man på den anden side vestlige lande, som donerer. Der er selvfølgelig sådan moderne udstyr, som det, som tyskerne blandt andet giver, og især USA giver. Men vi har også lande som Spanien, som har doneret 40 år gamle missilsystemer, som egentlig også kan være ganske udmærket i forhold til, at når man på den anden side, på den russiske side, anvender 40 år gamle missiltyper, så man har sådan et kapløb om at få nok, ikke bare at få moderne våben, men også at få kapacitet i form af nok våben.
Nu har der været sådan den seneste uge sådan flere historier om fredsforhandlinger. Har det nogen gang på jord?
Det er svært at sige, ikke? Fordi det, der er pointen ved det, vi ser i øjeblikket, er jo en eller anden form for forsøg fra russisk side på at tvinge ukrainerne til at gå ind til nogle sådanne forhandlinger med en vilje til at gå ind på nogle af de russiske krav. Og på den anden side, så har man en ukrainsk side, som måske gerne vil have fred, men ikke vil imødekomme de russiske krav, og også har en forventning om at kunne tilbageerobre mere terræn, og dermed på den måde også afværge nogle af de russiske krav. Så man siger, i forhold til, hvor vi står, så har vi på den ene side et Rusland, som har talt sig meget op i forhold til, hvad deres mål er, og hvad deres krav er, og du har på den anden side et Ukraine, som har en berettet forventning om, i hvert fald at kunne afværge flere af de russiske krav gennem, hvad der sker på slagmarken.
Tak skal du have, Esben Salling, for at gøre os klogere på den her problemstilling. Og Esben Salling Larsen er major og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.
Det her er Radio 4 Morgen.
Jeg tager lige noget musik på.
Ja.
Den for one, please James. The madam will not be dining.
Har du nogen som helst i det om, hvor jeg gør det?
Jeg hører dig sige James, eller ikke dig, men den gode sanger. Så tænker jeg jo 90'ers fødselsdag.
Det er nemlig rigtigt.
Ja.
Og den hedder, og sangen hedder Dinner for One, og ja. Det er det Nat King Cole, der synger den. Jeg tænkte bare på, at vi skulle forberede os en lille smule på nytårsaften.
Ja,
så
endelig.
Så man kunne få lidt trivia.
Ja.
Og blære sig med nytårsaften, når 90'ers fødselsdag løber over skærmen. Men først skal jeg lige høre, er det en del af dine nytårstraditioner?
Det er det. Jeg synes, nogle år er der desværre sket det, at man er blevet afledt, og så kommer man for sent ind i det.
Ja.
Og det ærger mig altid så meget.
Men en god nyhed er, at man kender jo historien, ja. Så selvom man kommer sent ind i det, så går det tit.
Ja, det er rigtigt.
Du får lige lidt fakta. Det er en sketch, der er skrevet af en, der hedder Laurie Wiley, og den er skrevet til engelsk teater tilbage i 1920'erne.
Ja.
Og så er den blevet lavet af en tysk tv-station, Norddeutscher Rundfunk, i 1963, det vi kender i dag.
Ja.
Så det er altså nogle tyskere, der har lavet det.
Og sådan over på banen, ikke?
Ja, jo, præcis. Og så er det en tradition i mange lande at se den nytårsaften. Det var faktisk lidt overraskende for mig.
Ja, det er da egentlig også lidt overrasket over.
Danmark, selvfølgelig.
Mm.
Grønland, måske også selvfølgelig. Mm. Australien, Tyskland, Finland, Sverige, Østrig, Schweiz, Sydafrika, Luxembourg og Estland.
Hold da op.
Ja, de lande, der ser man den faktisk.
Ej, hvor vildt.
Ja. Og første gang, den blev vist, det var lille juleaften i 1971, altså på dansk tv.
Ja, det er jo lidt mærkeligt. Lidt tidligt at have set den, tænker jeg.
Ja, men når jeg læste ind på det, så er det sådan set ikke, fordi den nødvendigvis handler om en nytårsaften. Der bliver et enkelt sted sagt Happy New Year, tror jeg. Men ellers er det den ikke ting som en nytårsaftensfest.
Det kunne også have været en julemiddag.
Det kunne det nemlig.
Nå.
Og så fra 73, så begynder man at vise den nytårsaften. Og den har været helt fast nytårsaften siden 1980, med en undtagelse i 85, og det gik ikke. Altså, den blev tændt på
DR. Okay, man prøvede at pille den af, eller
ja,
hvad?
Ja, det gik slet ikke. Men vi moderniserer nytårsaften, det skal man
det
ikke.
Det skal man aldrig gøre.
Nej.
Nå.
Og så har jeg også læst mig til, at især i tysktalende lande, altså Tyskland selvfølgelig, Østrig og Schweiz, der nyder den endnu større kultstatus, end den gør herhjemme. Og på en schweizisk lokal tv-station, Telebern hedder den, der bliver sketsen sendt en gang i time nytårsaften. Så hvis du nu kan finde Telebørn, og du er kommet lidt sent i gang, så kan du se den hele tiden.
Så får man en ny chance. Det tror jeg, så tror jeg også godt, at jeg kunne blive træt af den.
Ja.
Hvis jeg skulle se den hver time. Ja. Det synes jeg nærmest, det nærmer sig sådan et nytårstortur.
Ja. Nu får du lige min sidste fakta.
Ja.
Om 90-års fødselsdagen. Den er i Guinness rekordbog.
Fordi den er blevet sendt så mange gange?
Det er faktisk rigtigt. Det er den hyppigst genudsendte fjernsynsproduktion i verden.
Det er vildt.
Ja, og så er den i øvrigt næsten helt ukendt i engelsktalende lande. Det er meget morsomt.
Er det rigtigt?
Ja.
Det er simpelthen sådan. Det er faktisk lidt en mystisk ting, en mystisk eksistens. Det, jeg også synes, kan være lidt underligt ved den, det er, at jeg har det som om, og jeg ved ikke, om det kun er mig, at man kan blive overrasket. Altså, man kan aldrig helt huske detaljerne i den. Altså, man er altid sådan, også hvis man ser det med nogen, så siger de, ej, nu falder han over tiertæppet, og så sker det ikke, og så er det først 5 minutter senere. Og sådan. Altså, det er som om, selvom vi har set den alle sammen i så mange år, hvert år, så er der alligevel et eller andet, som gør, den er svær ligesom at helt huske. Det kan jo også have noget at gøre med boblerne.
Ja, det kan det også godt være, at man lige har der. Den bliver faktisk altid sendt 20 minutter i 12 på DR1.
Ja.
Ja, det kan jo godt være det, fordi man på det tidspunkt allerede har begyndt lidt at smage lidt nytårsplim, har begyndt at smage på boblerne. Nu sagde du tiertæppe.
Er det forkert husket?
Nej, det tror jeg ikke. Men jeg kan bare huske, at det er sådan en diskussion, jeg også har haft med folk nytårsaften. hvad er det nu, han skal være derovre med? Jeg tror, du er ret i den
tid. Kill that cat, siger han i hvert fald.
Nej, det er rigtigt, ja.
Så et eller andet kattedyr.
Ja, det har du fuldstændig ret.
Er det i hvert fald. Ja. Nå, dejlig lille sådan fun fact om alle de her skønne ting, man kan registrere og tænke over. Og så kan man, altså fordi det der også er ved den her, den går jo lidt langsomt. Så kan man jo lige i morgen sige, vidste du egentlig godt, at i de engelsktalende lande...
Er den ikke stor, men i de tysktalende lande er den, plus også i
altså Australien.
Ja, Finland, Sverige og så videre.
Ja, ja. Nå, dejligt. Mm. Om 5 minutter, der skal vi også lidt i nytårsstemning, fordi i morgen... Der er jo også en nytårstale, som mange danskere venter på. Dronning Margrethes nytårstale. Men den kommer jo efter et år i kongehuset, hvor der har været nogle svære sager, ærgerlige sager, som har fyldt en hel del. Vi skal tale med Michael Breinsbo, der er kongehusekspert og lektor i historie på Syddansk Universitet, om hvordan dronningen mon kommer omkring alle de her spidsfindigheder, der lidt er for hende i år, fordi året i kongehuset ikke har været det mest gnidningsfri, vi har set nogensinde. Det er om cirka 5 minutter.
Nu klokken 7.